kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hindi na po ito isang trabaho lang para sa akin. Ito na po yung buhay. Hindi lang siguro para sa akin, kundi parang binigay na ni Lord. Hindi para lang magluto, hindi lang para gawin tong trabaho na to, kundi para maparamdam mo in a way yung pagluluto mo or yung trabaho mo, yung pagkain na maisiserve mo is merong pagmamahal, which is pag kumain po kasi tayo, pag may pagmamahal or passion, mararamdaman po yung taong kakain. Ito na yung kumbaga mission ko siguro sa buhay.
Napaiyak sa tuwa dahil abot kamay na ang pangarap ng 37 taong gulang na si Chef Josemarie Acol mula Balagtas, Bulacan, na ngayon ay magtatatlong taon na sa Rockhampton, Queensland, ang kinilalang beef capital ng bansa. Dahil nakuha na niya noong nakaraang taon ang kanyang working visa matapos sponsoran ng Rockhampton Leagues Club ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya itinuturing niya na biyaya ng may kapal na makakuha siya noon ng temporary work sa Australia o short stay specialist o subclass 400 visa na hanggang 6 months lamang matapos ang pandemya, na sabi niya sa Facebook lang niya nakita ang trabaho.
So nung nakita ko na nakatayo talaga yung building, which is yung Rockhampton Leagues Club po, and talagang siya yung malaki sa town na to, sabi ng kuya ko, tapos chinek po nila kung saan yung nagsasend sa akin, yung nag-i-interview po. Sabi niya, legit to. Yun, doon po ako nag-start na, oh my, sabi ko parang, I am so blessed po. Nasa dami-dami ng nag-a-apply. Hindi po ako makapaniwala na, tatanong niya, paano ka nag-apply through FB? Sabi ko, totoo talaga. Sabi ko, FB lang po talaga ako nag-apply. And yun po ang naging start kung ba't na ako nakarating ng Australia.
Pero bago siya nakapag-abroad, kwento niya, dumaan siya at kanyang pamilya sa butas ng Karayom. Ayon kay Chef Josa, simpleng housemaker ang kanyang ina at isang musician naman ang ama. May tatlo itong mga kapatid at pumapangalawa siya sa pinakabunso. Payak daw ang kanilang pamumuhay, kaya matapos ang 2-year course na food technology. Sa edad na 13, pinaubayan niya na makapag-aral ang bunsong kapatid. At siya naman ay kahit papaano'y tumutulong sa pamilya kasama ang kanyang nakakatandang mga kapatid.
So yung pagiging musician po is hindi talaga siya yung stable na job na masasabi. Kapag po may tugtog yung papa ko, may pagkain po kami. Pag wala po, wala po. So parang doon po namin, parang na-remember ko ito, nagiging emotional. Sorry po. So parang sabi ko, siguro okay na ako na pwede na akong tumayo sa sarili kong paana to help naman po. Nagbahay-bahay po ako ng broadband. So 50 pesos parang lang kinikita ko noong time na yon. So ang hirap, sabi ko parang pamasahe ko lang to. And then nag-start po ako mag-work sa Jollibee. Parang tinapos ko lang po yun hanggang sa nakapasok po ako sa pagiging quality assurance. Doon po, nag-help na po ako. Talagang nakakapagbigay ako sa nanay ko ng siguro parang 2,000 pesos pala po noong time na yun. Sabi ko kasi yun lang yung parang yung extra ko.
Dagdag pa nito, noong una gusto niyang maging musician tulad ng ama, pero nang makapasok sa quality control ng mga pagkain sa restaurant, bigla niyang nagustuhan ang pagluluto. Hanggang sa may nagtiwala at nagbigay ng pagkakataon sa kanya para gawin ito at ipakita ang galing niya bilang cook.
Cook lang po talaga yung ano ko. Hanggang sa may nagtiwala po sa akin sa Mandaluyong, nakinuha ko as a head chef. Kasi natikman niya po yung mga luto ko nung nasa Valenzuela na po ako nag-work. Sa restaurant din po. Ngayon, nung pagdating po ng Mandaluyong, eh malaking restaurant po yung pinasok ko. So parang kinakabahan pa ako kasi syempre wala pa po ako alam as a pagiging head chef. Pero po ang ginawa ko is may mga nakakausap po ako, which is nag-guide po ako and then nagsa-self-study din po ako. Pero pinanganuhan ko lang po yung skills na yung panlasa ko at din at the same time yung pakikisama ko sa mga colleagues ko pa para wala akong maging conflict. Marami po akong natutunan doon.
Sa halos 20 dekada nito sa pagluluto sa iba't ibang restaurant, sa Maynila man at ilang bahagi ng Luzon, nakilala si Chef Josa. Subalit dumating ang pandemya. Tumamlay ang industriya, pero hindi siya nawala ng pag-asa.
Ang kinagandahan po ng time na pandemic is may nasalihan po akong mga chef associations ko sa Philippines, which is malaki, medyo malaki po siya na may mga celebrity chefs din po na parang doon kami nagmi-meeting. Ang ginawa po namin is nagtatrabaho kami sa through online, pasabihin, oh chef, ano ba po kasi sa Mandaluyong ako nakastay ng time na yun, oh chef, may nagpapaluto, may order tayo sa Mandaluyong, so po, iksayo to. Bali po parang may 50-50 kaming hatian. Ganun po yung nangyari na ginawa namin, no? Kasi wala po kaming source of income eh.
Hanggang sa dumating ang pagkakataon, may nakita siyang hiring papuntang abroad. Meron din sa cruise ship, pero naniwala si chef, tinadhana siyang mapunta sa Australia.
Kasi tatlo po kaming aalis dapat. Ako po, tas yung may dalawa po akong pinasok kasi they need chefs po talaga. Ngayon po, ang sabi po agad sa akin, ang bad news is, hindi na makakasama yung dalawang tao. Oh. Ang good news, ikaw na lang yung makakaalis. Ganun po ang nangyari.
Oh.
So, sabi ko, oh my God. Sabi niya, ang tanong po sa akin, gusto mo pa ba? Okay ka lang ba? Sabi ko, malungkot po ako para sa dalawang kasama. Pero may kanya-kanya po kasi kami pangarap. And ito po is talagang ipinagdasal ko. Sabi ko, so kung ano man po yung maitutulong ko, kung ako ay makapunta na doon para sa kanila, eh gagawin ko po. Pero sa ngayon po, syempre po, kailangan akong harapin kung ano yung pangarap na at binigay sa akin ng Panginoon na oportunidad.
Kaya Marso taong 2023, dumating sa Australia si Chef Josa at ginawa niya ang gusto niyang gawin sa buhay. Ang Rockhampton Leagues Club ay may capacity na 1,000 katao para sa dining, sports, gaming, events, at functions.
Gusto ko po yung ganitong Excel na talaga na ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan pakainin. Sobra pong ito yung talaga yun. A dream come true na parang sa iba stress, sa iba ano. Ako po, gusto ko po siya. Nasusubukan ko yung sarili ko kung paano ko maihahandle yung talagang pressure at the same time yung trabaho ko kung maiaayos ko pa. So sabi ko, yung training ground ko sa Philippines, talagang gamit na gamit ko po dito. Ang ginawa ko lang po is, kung ano lang po yung talagang ginagawa ko as a chef, yung passion ko po, yung pagmamahal ko sa trabaho, sa lahat ng ginagawa ko. And parang first month ko po sinasabi na nila, oh, let's work on your papers na, nag-uwi na natin. Sabi ko, dito na ako sa Australia. Sabi ko, nagustuhan naman po yung lahat ng ginagawa ko ng trabaho ko po, yung talagang pagiging dedicated ko po sa pagtatrabaho ko. Sabi ng boss ko, oh, sige, dito na, ayusin na natin papers mo. Hindi ka na po pwedeng umuwi. Sabi sa akin, sabi ko, okay lang. Doon na po yun. Yung po talaga yun. Sobra po. Ang galing ni Lord. Sobrang hindi ko, wala pong ako rin po, hindi ko po ma-expect na hanggang ngayon po, mag-3 years na po ko. Sabi ko, ang galing-galing ng gawa ng Panginoon. Hanggat talagang naniniwala ka. Hindi ka nagmamadali sa mga bagay-bagay. Talagang ibibigay yung para sa'yo.
Matapos pagdaanan ang lahat ng exams at skills assessment dito sa Australia bilang chef, Nobyembre 2025, nag-grant ang working visa ni Chef Josa.
Nung nakita ko po is grabe yung pakiramdam ko na parang thank you Lord, lahat talaga ng paghihirap natin, meron talagang bunga as long as kumakapit ka lang sa kanya, talagang walang imposible. Sobrang sarap po sa pakiramdam kasi parang I am so proud na parang ito yung pinaghirapan ko. Iniyak po. Talaga po yun talaga.
At hindi lang mga katrabaho at boss niya ang masaya sa ipinapakitang dedikasyon ng chef sa trabaho, pati ang mga lokal na customers.
Pumila po siya dun sa carvery ko. Inismilean ko po agad. Ay, lahat naman po kasi talaga naka-expand talaga ako eh. Tapos sabi ko, ano ka gusto mo? Ganyan, ganyan. Tapos parang binibigyan ko siya ng mga joke para gumaan yung loob niya kasi nararamdaman ko po yung heaviness ng siguro may pinagdadaanan to or baka ganito lang talaga to. Parang po kasi hindi ako mapakalig kapag may malungkot. Parang sabi ko, parang responsibilidad ko na sa sarili ko na pag may malungkot baka sakaling mapasaya ko. Hindi ko po alam yung sa simpleng pagkamusta ko sa kanya, na kung ano yung naging buong araw niya habang nag-i-slice po ako ng roast. Ano na ba nangyari sa iyo? Ay, okay ka lang ba? Ito ganyan. Kahit hirap pa ako mag-English siya, totoo lang nung mga bago ako. Talagang parang I make sure na parang ma-accommodate ko siya o ano. After po nun, sobrang busy ko na po, may nagpadala po sa akin yung bartender ng mga drinks. Sabi niya, Josa, you still have parang 2 cans ng Coke sa ano. Sa hindi ako pa, wala ko na dito. Sabi ko, hindi naman ako makamagbayad niya. Sabi ko sa bartender. Sabi, it's already paid. Sabi niya, huwag ka mag-alala. Tapos yun pala, yung tao po na yun, hindi ko na nakita. Sabi niya, yung guy na nakaupo dito na mag-isa, siya yung nagpadala nun. Sabi ko, talaga, hindi ko nakita. Hindi ako nakapag-thank you. Tapos yung pala, dumiretto po siya sa boss ko after niya kumain. Sabi niya, may yung sobra pinagdadaanan niya ng buong araw na yun na parang I made his day. Parang naibsan lahat nung ako po yung nakausap.
Maliban sa pagpili sa kanya para magluto ng maki para sa dating presidente ng Pilipinas, dito sa Australia, bago magtapos ang taong 2025, kinilala ang galing at kabutihan ni Chef Josa ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan.
Actually, I am so proud po na sabihin na sa loob ng ilang years na nakatayo ang Rakanto News Lab, first time po nilang mag-award ng Rockstar of the Year. And ako po yung nakakuha. Nung na-awardan nga po ako, ang dami pong nag-comment ng mga local, mga Australian na she really deserved the award, na parang nung binabasa po ng mga boss ko, sabi ko hindi po ako makapaniwala, parang sabi ko kalalabas lang po ng visa ko, Lord, sabi ko parang sobra sobra na po yung blessing, and then may plaki pa ako, tas may $1,000 pa ako. Sobrang saya ko po, sobra sobra, kasi sa dami din po talaga ng katrabaho ko dito, hindi man naman ko po ma-expect na they will choose me po eh. Pero parang napaka lalim pala ng pagtingin nila to choose kung sino yung awardan nila, na parang sobrang kahit po yung message nila na nung pinost po nila yun sa social media nila, na parang pag binabasa ko, naiiyak po ako kasi parang ganito pala nila ako nakita and na-appreciate, kaya sobrang iba po at nagpapasalamat po ako sa Panginoon din po. Parang hindi ko po siya makakalimutan sa buong buhay ko, na as long as na maging totoo ka lang at yung pagmamahal mo sa lahat ng ginagawa mo, totoo ka sa and sincere ka sa mga tao sa paligid mo, lahat po iba bibigay talaga ni Lord. Talaga yun lang po ang naano ko. Sorry, naging emotional po kasi nararamdaman ko po yung ano eh.
Bilang Filipino chef, hindi nakalimutan ni Chef Josa na isama sa kanilang menu ang putahing tatak Pinoy. Plus factor pa, ang palaging request ng mga boss nito, ang adobo at palabok.
Pagpasok ko dito, talaga western na western po sila. Uh-oh. And meron pong isang, meron kami executive chef nung time na yon, sabi niya sa akin agad, binasa ko ang iyong credentials. So, hindi ka makakapagtago sa akin, sabi niya. So, sabi ko, ano po? Ano yun?
Na-threaten.
Sabi niya, sabi niya, kailangan mo maglabas ng pagkain na walang katulad dito. Kasi nga po, di ba sa Australia, parang pare-parehas po yung food. So, I'm happy to say, nakapaglabas na ako ng caldereta, adobo, inasal, meron pa tayo. Pero pa akong pansit po na ginawa, at the same time, yung pansit na yun, ginawa ko ng twist, ginawa ko po crispy flying noodles po. Lalo po pag lumalabas ako Calgary, every Wednesday po, ako po nagpe-prepare lahat. Meron pong soup yun, at merong dessert. Ang nailabas ko na pong soup dito, nakapaglabas na ako ng longi, sopas, pares, at sa dessert, nakapaglabas na ako ng buko pandan. So, masaya sila. nakakatikim po sila ng pagkain Pilipino.
Ano man ang narating ni Chef Josa, inspirasyon niya ang mga magulang na siyang unang nagpakita ng pagmamahal sa kanilang buong pamilya. At ngayong siya na ang itinuring na rena ng kusina sa Rockhampton Leagues Club, sinisiguro niyang ibabalik niya ang pagmamahal sa mga pagkain kanilang inihahain gaya ng pagmamahal na ipinakita sa kanya ng Australia.
Sabi ko lagi sa mga kasamahan ko, huwag na huwag kayong magbibigay na parang sa atin kasi na okay na yan, okay lang yan, okay na to. Hindi eh. Hindi pa pwedeng ganun. Dapat, para sa atin, dapat perfect. Kasi dyan mararamdaman. Pagkita pa lang sa pagkain, pakikita na ng customer na, wow, ang ganda. Busog ka na. Hanggang sa kapag natikman mo, ang sarap, dala mo na ang Leagues Club. Ako, yung pagkaganyan po, lalo yung boss ko, ang babae, talagang sobrang, hindi po pwede natin pabayaan to. Kailangan dalhin natin to ng maayos.
Ang Rockhampton ay 8 hanggang 9 na oras na biyahe mula sa Brisbane, ang kabisera ng estado ng Queensland. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.